Ресей мен әріптестік сөйлесулерді жаңғыртады. Бұл жөнінде Еурокомиссия президенті Жозе Мануэль Баррозу бүгін Ресей Еуроодақ саммитінен кейін айтты. Басқосуға Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысты. Францияның Ницца қаласында өткен бұл басқосуда тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау және Ресейдің Еуроодақты газбен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сөз болды. Одаққа мүше елдер Ресеймен кең тұрғыдағы әріптестікті қайта бастауға осы апта басында келіскен еді. Энергияға байланысты саммит Бакуде болып өтті. Бұл халықаралық басқосу Әзербайжан астанасында бүгін болғанды. Оның жұмысына Әзербайжан, Грузия, Литва, Польша, Түркия және Украина басшылары қатысты. Басқосудың күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий аймағынан Еуропа және әлемдік базарға энергия көздерін тасымалдаудың түрлі жолдарын іздестіру болды. Медведев Куба мен Венесуэлаға жүріп кетті. Ол елдер Мәскеу мен әскери және сауда байланыстарын күшейтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталған сапары Кубада 27 қарашада басталмақшы. Ол сондай-ақ Бразилияға да бармақшы. Уго Чавестің президенттігі тұсында Венесуэла Ресейден бірнеше миллиондаған долларға қару сатып алып, өз мұнайын бірлесіп игеруге Ресейді шақырып отыр. Пәкістанда бүгін кем дегенде 10 адам қаза болды. Олар ақштың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан жасалды деп күдіктелген зымырандық шабуылдан көз жұмды дейді хабарлар. Бүгін таңда болған бұл шабуыл күдіктелген қарулыларды нысанаға алған еді дейді хабарлар. Алайда қаза болғандардың кімдер екені әзірге белгісіз. Солтүстік Вазиристанда Талибан және Әл-Қайда қарулылары бекінген деген сенім бар. Италиялық 13 полиция қызметкері сотталды. Олар 2001 жылдың шілдесінде Генуя қаласында болған шеруге қатысқандарды соққыға жықты деп айыпталуда. Шерушілер сол жолы үлкен сегіздік ұйымының саммиті тұсында ғаламдандыру үдерісіне қарсылықтарын білдірген болатын. Бейсенбіде болған Италия сотында басқа 16 полиция қызметкері ақталған еді. Қырғызстанда бостандық азая түсуде. Ғазір Шама атты адам құқын қорғаушы ұйым жетекшісі Әсіз Әбдірәсіловтің айтуынша, Құрманбек Бәкеевтің президенттігі кезінде шетелден 9 адам саяси баспана сұраған екен. Асқар Ақаевтің президенттігі кезінде бір ғана адам саяси баспанаға мұқтаж болған еді, деді ол. Елде саяси бостандық азайып, оппозиция қуғынға ұшырауда, деді саясаткер. Түркмен үкіметі студенттердің шетелде оқуына қарсы. Бұл жөнінде ақштың Ашхабаттағы елшілігі мәлімдеп отыр. Студенттермен өзара алмасу бағдарламасы бойынша Құрама Штаттарға барып оқығысы келетін жастардың саны өткен 2 жыл ішінде күрт өскен екен. Алайда ресми билік талапкер жастарға тосқауыл қойып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әл-Қайда әлі қатер төндіруде. Ақштың орталық барлау агенттігі басшысының айтуынша, Осама бен Ладен Әл-Қайданың күнделікті шараларына қатыстырылмайтын сияқты. Алайда аталған ұйым Құрама Штаттардың қауіпсіздігінен жалғыз үлкен қатер болып тұр, деді Майкл Хайден мырза Вашингтонда сөйлеген сөзінде. Оның айтуынша, бен Ладен ауған Пәкістан шекарасында бой тасалап жүрген болуы ықтимал. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Абхазия тарапы Ресейдің Қара теңіздегі әскери теңіз флоты базасын өз жерінде орнатуға байланысты келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Бұл жоспар жөніндегі хабарды Ресей де растап отыр. Аталған база қазір Украинаның Севастополь қаласында тұр. Ресей флоты ол жерден 2017 жылы кетуі тиіс. Ресей Думасы конституцияға өзгерісті қолдады. Ол бойынша президенттік мерзімі қазір 4 жылдан 6 жылға ұзартылатын болады. Парламенттің төменгі шатырының 388 депутаты президент Дмитрий Медведевтің аталған ұсынысын қолдап дауыс берген еді. Бұл өзгеріс қазіргі президенттік мерзімге жүрмейді, дейді хабарлар. Еуроодақ рецессияға тап болды. Одақ ақпаратына қарағанда, Еуропаның евро ақшасын қолданатын 15 елінің жалпы ұлттық өнімдері 2-ші және 3-ші 90-да 0,12%-ға төмендеген екен. Бұл жөнінде одақтың Евростатистика ұйымы хабарлап отыр. Иранмен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар. Бұл жөнінде Еуроодақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана айтты. Иран өкілдерімен қандай да бір кездесу оның ядролық бағдарламасы туралы болашақ келіссөздерге жол ашар еді, деді ол. Солананың осы мәлімдемесіне бір күн бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 ел Франциядағы кездесуінде Иранның ядролық бағдарламасын талқылаған болатын. Германияның Дрезден қаласында өтіп жатқан бүкіләлемдік шахмат олимпиадасында Қазақстанның ерлер құрамасы 1-ші жеңіске жетті деп хабарлады Халықаралық шахмат федерациясының ресми сайты. Қазақстандықтар Палестина құрамасын жеңген екен, енді қазақстандық шахматшылар Грузия құрамасымен сайысқа түсетін болады. Соңғы хабарлармен таныстырдық.